Oarso bidasoako hitzan tartea.
Asterena dugu eta beti bezala telefonoan bestaldian errepasoien laguntzeko Oarso bidasoko hitzako zuzendaria, Urko.
Kaixo, egun, urteko lehenengoa dugu, hau, ez?
Hoixe baietz, eh?
Zemuz hasi da 2025 erronkaz eta gauza berri ez betetako 2025 hau itxaso.
Ba, ongi egia san, oporraldia eta oso ongi, eta ia aurreko hastian ja berri zen martxan tope. Bueno, lanakin, baina egia san gustora eta ilusioakin, Urko, zuek zen mauz?
Gure ederki hasi gira, gu lentxeago hasi ginen, eta bueno, apurka ari gera, ba, jet laja edo oporraldi hauek eragin digun banagitasuna ba, gainetik kentzen, eta ari gera, 2025 begira, eta hortaz ari garela, itxaso, 2025 oparo izango da, jartzen irratia dintzat, eta bueno, zentu batean guretzat ere, ekarleanean ari zen garenez, ba, hilaren 24an, gala berezia egingo duzue, eta zer arraio egine duzue, Iaren 24ko hartan, mesedez, itxaso, esplikatu zertzela da batzuk eman.
Bai, mira, gaina itz joko baduk, gala jendiak entzuten dunean, pentsatzen du horrez, alfombra gorriak ez guk, oihartzun irratia gala ospatuko dugu.
Vale, ontsi hartu ez, begira, gala. Oihartzun
gerrexua, mio. Bueno, kontua da, oi, ba, ingo dugula, aurkezpen moduko bat, urti hasteko laindartxu, eta ba, gure kolaboratzaileak ezautzeko aukera, aurpegia hartzeko aukera programazio berria ere azalduko dugu eta hor ere zuek izango zaituztegu bidelagun Urko. Hemen bueno, ba beste pauso bat ere emango dugulako, ezta? Oarso bidasoko hitzakin batea hemen eskualdian. Eta, bueno, ba, pixkatola, musika zuzenian egongo da, bukaeraldea ere sorpresita bat, eta gero bukaeran beti bezala, ba, gure saio bat itzen duguna goizetan, ba, olako zerbaite, mino ordu beten mugatuta, arratsaldez, eta lehiaketa eta guztita, bueno, lehiaketarako ditugu sari batzuk Urko, bueno. Hor bertan daudenen artian, pues, erdi joko bat edo ingo dugu, eta zozketa izango da, tolare eta intxixu tabernek bazkai bana eskainiko dute, gero Museo del Binok eta Tolaita tabernak pintxopotia eta txara okindegia eta terrapatapata eta Xabalen eskutik gosari bana. Beraz, bueno.
Zemenu erakargarria pesta duzuen hogeita labrako, eh?
Oh,
ezin izango, aurretik handitzen ginen dugu, ezin izango, eta neon, baina altira, era batera, edo bestera, lasain nire hotz sakon eta sarko rau bertan izango dela, eh?
Primera. Ba, hoxe, tarte txobat nahi dugu partekatu, eta igual oain artez beti, ez, irratiaren xarma hori ez ezagutzaren, aia, hotxan atzian nun dago, baina, bueno, gu nahi genuen pixkat urtia hola hasi, erakutsiz hori, baliatuz ere igual gure web horri berria, guzti hori ere erakusteko, eta aurpegia jartzeko, hemen, ez, edukia ematen duzuen guzti jai, eta hoxe, holako, bueno, pues, festa txiki bat, Urko.
Politxa, edarra, iaz 25 urte betetzen dituzten, eta, bueno, urte 26-arrenean, batira egitasmoz, proiektuz, eta ideiaz beteta zaudete. Zeondo, zorionak,
bai.
Jartu inerratia.
Eskerrik asko, Urko. Eta bestetik, bueno, ba, beste ospakizun bat izango dugu, ere herrian, mende erdia beteko du aurten, Oihartzun Kirol Elkartiak, eta haik urrengo, guria da ostiral batin, ba, haik urrengo ostiralian ingo dut ere, holako, bueno, pues, ospakizun bat, hemen auditorioan.
Bai, beraz, 24ko hortan, dena ondo erraztuta gutzi, dena txukun utzi, hilaren 31an, Oihartzun Kirol Elkarteak, mende erdiaren gala, edo ekitaldi berezia ingo duelako, landetxe bertan, zeitan hasita, urte berezia izango da ere, Oihartzun Kirol Elkartearen zat, izan ere, ba, 50 urte beteko ditu 2025an, eta bueno, ba, tira, horri abia puntua emateko de, ba, ekitaldi berezia ingo dute, landetxen, hilaren 31an, zeitatik, hasita, urte berezia izango da zentzu askotan, batetik urte urrenagatik, eta bestetik ere, batira, hor karlaleko nahiaia berritua dago, eta futbol zelai berritua izango du Kirol Elkarteak. Uste dut, eta pentsatzen dut, ba, ekitaldi horretaz gain, eta zelai berrituaz gain, ba, beste asko ingo ditula Kirol Elkarteak urtean zehar, bere mende erdia ospatzeko. Hoien berri emango dizuegu, bai Oihartzun irratitik, eta bai eta itzatik.
Osongi. Erreteia horreta, ingo dugu jauzi, gaurko errepasoakin segitzeko Urko, eta zarata mapa berria du, herriak.
Bai, zarata maparen bitartez, herriko kutsadura akustikoa non ematen den antzemandu errenteriako udalak, baina hori, mapa hori, herritarrekin konpartitu nahi du, eta helarazi nahi herritarrei zer jaso duten izan ere, herritarrek, errenteriarrek, zuzenen baitakite, non izaten diren zarata gehien herrian, eta hori partekatu nahi du herritarrekin. Mapa gina dago, man solasean, izketan eta karpenek ginez, hori osatu nahi du errenteriako udalak. Horretarako, hilaren 16an, Reinaretoan, Zitarritan, ba, bilera edo batzar bat egin dute herritarrekin, batera batetik mapa aurkeztu, hau da, zer jaso duten azaldu nahi du errenteriako udalak, baina bestetik mapa hori aberasteko ekarpenak jaso nahi ditu. Soinu kutsadura, ez da dira izan, Reina Aretokoa, soinu kutsaduraren edu, hau da, jendeak baneka maneka hitz egin dezala, eta mantxo, eta albada, ba, bueno, tonu egokien.
Ederki, eta beste gai batea pasatuz, ba, herrian hasi da honezkeo, arraun denboraldia?
Bai, urtarrilan hasieran eta arruan hitz egiten, itsaso zer ibiltzen.
Zehotza.
bai, onxe bertan txistein barnun, ez? Zure izenarekin eta arrun denboraldiarekin, baina tira, hori beste baterako utziko dugu, eh? Gipuzkoako baten liga hasi zen larun batean hemen errenteria horretan Ibaika kantolatutako estropada izan zen, Gipuzkoako ligako lehenengoa, eta Xuxa Urkiaren omenezko estropada izan zen, eh? Bertan, 72 batelek parte hartu zuten, batelak ontzi txikiak dira, lau arraunlari eta patroi dituztenak, eta 72 asko eta asko oarsoaldekoak izan ziren, tartean izan ziren noski Ibaikako arraunlariak, San Juanekoak eta San Pedrokoak. Ilunbekoren bat ere izan zen, Ilunbekoren bat ere izan zen. Hortaz, arraun denboraldia hasi da batelekin, gero ondoren trenerilak iritsoko dira, hoiek apirila aldean hasiko dira lehiatzen, eta jada udali begira ere, traineruen txanda iritsiko da, jada gure traineruak entrenatzen hasi dira, bertako kilolariak entrenatzen hasi dira, eta tira, bai, urtarrian, gezurra badirudia ere, urtarrian arrauna hitz egiten hasi da, natira, abian dira, arraun ligak, tarte honetan, Gipuzkoako arraun liga hasi zen larumatean, arrentarian. Urrengo jardunaldia, bigarrena, Pasai San Pedro ningu duten, datorren larumatean.
Osongi, eta Pasaiara guaz, martxan da, honezkeo, Pasaiako Euskaraldia, Urko?
Bai, ja, aurtengo Euskaraldia udaberrian izanen da, zehazki maiatzaren 15tik 25ra, eta ja herrietan prestatzen hasi dira, ba, Euskararen erabilerari bultzada emateko 10 eguneko egitasmoa. Pasaian ja aurkezpena dituten ostegunean, eta azaldu zuten, ba, herritarrekin, ba, Euskaraldia indartzeko Euskaraldia gorpuzteko herritarekin izketan ari direla, ba, lau barrutietan taldeak sortu, eta Euskaraldia izango den bitartan egingo direnak, eta aurretik izango direnak, zehazten, azteko aldi berean Euskaraldiaren enbaixadore izango den 11koa ere epestatzen hasi dira, eta hortako herritarren parte hartzea eskatu dute. Era Euskaraldiaren enbaixadore zein izango diren horiek aukeratzeko parte hartzea ireki dute, eta ba, inkesta antzeko bat helarazi die Euskaraldiko antolakuntzak baseitarrei, ba, haien ustez Euskararen enbaixadore nor izan den azaltzeko. Beraz, abian da Euskaraldia, pentsate beste herrietan ere urratsak egiten ari dela, batzorrak sortzen, bilerak egiten, tira, Euskaraldia aurten izango da, udaberrian gainera, hori da berritasuna, maiatzaren da maustetik, hori da bostera.
Ederki, eta gai zaldatuz, merkatariek bi pantaila erraldoi jarri juzte, Kalian, Pasaian.
Bai, oso modernuak begia Pasaian,
Bai, modernuak, vanguardista. Eta,
hori da, bueno, ez da aparteko, baina, bueno, bai berria Pasaian bintzat, bai laurak bat Pasaiako merketanen ekartak eta udalak bat egin dute, eta bai Trintxerpeko Garnika plazan eta Antxuko Biteri plazan pantalla erraldoiak jarri dituzte, jendea txoro-txoro. Gaituko da horiek begira, izan ere, ba, Pasaiako merketarien eskaintza, zein bestelako baliabideak ere laraziko dituzte bertatikan, pantalla bertatikan, baina kontuz, pantalla ere begira zaudeten bitartean, ezkundi biltzen, behar bada farola batekin topo ingo duzuelako. Beraz, altxaburua, eta jarri beti begia pantailetan, eta ibili kalean, erosi herrietan, eta egin ekarpena gure herriko merketariei.
Lezora jungo gea azkenik, ostegunean, Carlos Aldixeri omenaldia, engoiote.
Bai, ostegunean bertan beteko baitira 45 urte indar parapolizial fasistek San Juanen jaio eta Lezon bizi zen Carlos Salizek hortan hil zutenetik. Ostegunean omenaldia egingo diete, esan bezala hil eta 45 urtera Carlos Salize plazan izango da omenaldia, zazatetik aurrera, hor datu bat aipatu behar da, iaz hil zutenetik 44 urtera eta giaz hor fundazioak egindako lanari esker giza eskubideen urraketaren biktima gisa izendatu zuten Carlos Salize, baina bueno, oraindik ere ba, ez da jakina, norkil zuen izena bizenik ez dute hiltzaileek, beste batzuetan azkar mugitzen dira, ba, norabiteko izena bizenak ateratzeko, kasu honetan, 45 urte eta gero, ez dago izen abizenik.
Eta errepasoakin bukatzeko Urko Lezo Jaizkibel mendiko lasterketa motorrak berotzen hasi da.
Aiala da, otsailaren 23an egingo dute Lezo Jaizkibel mendiko lasterketaren 11. ekitaldia. Eta tira, urtero antolatzaileek bazera egite dute, bai bilbidea ezagutzeko eta pixkat entrenatzeko ere, ba topaketa bat egite dute lasterketa aurretik. Topaketa hori noiz izango den? Ba, ilaren 19an igande honetan izango da. Topaketa hori 9:00etan Gurutze Santuaren plazatik abiatuta. Jaizkibelik zehar egiten den 14 kilometroko lasterketa edo ibilbidea ezagutzeko aukera emango dute, ba han biltzen direnei eta ez da derrigorrezkoa ba lasterketa horretan izena emanda egotekoa, bai bilbide hori egiteko, bezitarritan bildu eta behin jaizkibeldikan buelta egiterokoan herrira jetzi eta noski ameketako goxo izango dute parteideak.
Mhm. Ederki ba, hau izan da astiak edo emanduna Urko, mila esker eta aurrengo astelenin gehiot hobeto.
Segin dartzu goiartzun erratia, mila eskertuei.
Apa.
Oarso Bidasoako hitzan tartea.